Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu kwenye matangazo ya leo, ikiwa ni Ijumaa Septemba 16 mwaka 2022. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Karibu msikilizaji kwa matangazo yetu ya asubuhi. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Voice of Africa Korogwe, Radio RFM Kisangani DRC, TKFM Tanga, Mitume Radio na Sayari Radio Eldoret Kenya, bila kusahau UBC Uganda. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye habari zetu hivi leo, wakazi wa Kivu Kaskazini huko DRC waliotoroka makwao wanatishia kurejea makwao licha ya ukosefu wa usalama, wakidai serikali imeshindwa kukabiliana na waasi. Baadhi wanasema hali ikoje kwenye makambi ya wakimbizi?
Magonjwa, dawa haipatikane mzuri, watu wako wanakufa kufa humu juu ya dawa kukua kidogo, hatupate dawa tena. Ya muhimu tunapata jinsi tunaweza rudia kwa nyumba zetu, tunaikala, tunakuwa sawa vile tulikuwa tena.
Na katika habari nyingine, kiongozi wa upinzani wa Chad aliyekuwa amezuiliwa nchini Misri aachiliwa huru na Rais Fattah al-Sisi, akitarajiwa kurejea nyumbani mwishoni mwa juma.
Hivyo ni vidokezo tu vya habari na taarifa tulizokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu BMJ Muridhi.
Janga la COVID-19 bado ni tishio katika bara la Afrika kutokana na viwango vya chini vya chanjo. Kaimu mkurugenzi wa kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa wa Afrika CDC alisema Alhamisi, virusi bado vinazunguka na kwa sababu ya viwango vya chini vya chanjo, ugonjwa huo bado uko nasi hapa barani. Ahmed Ogwel Ouma aliambia mkutano na waandishi wa habari. Alikuwa akijibu swali kuhusu iwapo alikubaliana na maoni ya mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus kwamba mwisho wa janga la COVID-19 sasa unakaribia. Ouma alisema zaidi ya 22% ya watu wa Afrika wamechanjwa kikamilifu dhidi ya COVID, na kwamba shirika hilo litaendelea kushinikiza kuongezeka kwa idadi hiyo. Mwanzoni mwa janga la corona, nchi za Kiafrika zilitatizika kupata vifaa na chanjo ya COVID, huku mataifa tajiri yakihodhi dozi, na hivi karibuni kusitasita na changamoto za kimikakati zimeifanya vigumu kwa baadhi ya watu kupata chanjo. Jeshi la taifa la Somalia SNA likisaidiwa na wanamgambo wa ndani siku ya Alhamisi liliwaua wanamgambo 18 wa Al-Shabaab na kujeruhi wengine ambao idadi yao haijajulikana katika operesheni iliyofanyika katika eneo la kati mwa nchi la Hiran, maafisa wa kijeshi walisema. Akizungumza na shirika la habari la serikali Sona, mkuu wa jeshi la Somalia Jenerali Odawa Yusufu Rage alisema operesheni hiyo iliendeshwa katika eneo la Buk Akbale lililo takriban kilomita 90 kusini mwa Beledien, ulio mji mkuu wa jimbo la Hiran, Somalia ya kati. Wanamgambo walijaribu kukabiliana na jeshi, lakini vikosi vyetu maalum vilifanikiwa kuwaua 18 na kujeruhi wengine, Rage alikiambia kituo cha redio kinachomilikiwa na serikali. Maafisa wengine wa serikali ambao hawakutaka majina yao kutajwa walisema lilikuwa ni shambulio la kushtukiza ambalo lililenga moja ya kambi kuu za operesheni za Al-Shabaab katika eneo hilo. Na kiongozi wa uasi kutoka Chad aliyezuiliwa nchini Misri ameachiliwa huru kutoka jela na Rais Abdel Fattah al-Sisi, kulingana na ripoti ya Alhamisi kutoka kwa ndugu yake pamoja na serikali ya Chad. Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Tom Adini, ambaye ni pacha wa kiongozi wa chama cha Union of Resistance Forces UFR, Timan Adini, aliachiliwa Jumanne baada ya kuzuiliwa kwa miezi kadhaa nchini Misri. Ndugu yake ameambia AFP kwamba Adini anatarajiwa nchini Chad kufikia mwishoni mwa wiki. Ndugu hao wawili ni wapwa aliyekuwa rais wa Chad marehemu Idris Deby Itno, wakati wakiwa watu mashuhuri kwenye utawala wake katika miaka ya 90. Tome Dimi alikuwa mkuu wa baraza la mawaziri mwaka 1991, wakati pia akiwa mratibu wa baadhi ya shughuli za mafuta kwenye taifa hilo la Afrika kati. Mwaka 2005 yeye na ndugu yake walianzisha upinzani dhidi ya utawala wa Deby kwa nia ya kumuondoa madarakani. Wakati mmoja walipewa hukumu ya kifo licha ya kuwa walikuwa wametoroka nchini. Kuachiliwa kwao ni mojawapo ya masharti ya kushiriki kwenye mjadala wa kitaifa ulioitishwa na utawala wa kijeshi chini ya Mahamat Idris Deby, mwana wa kiume wa Idris Deby aliyeuawa mwaka wa 2021 wakati akiongoza operesheni ya kijeshi dhidi ya waasi. Mjadala huo unashirikisha asasi za kiraia, vyama vya upinzani, vyama vya wafanyakazi pamoja na viongozi wa kijeshi.
Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Russia Vladimir Putin alisema jana Alhamisi kwamba anaelewa kuwa China ina wasiwasi na maswali mengi kuhusu vita vya Moscow nchini Ukraine. Putin alisema hayo alipofanya mazungumzo na kiongozi wa China Xi Jinping nchini Uzbekistan. China hadharani imechukua msimamo wa kutoegemea upande wowote kuhusiana na uvamizi huo wa Russia ambao umeendelea kwa miezi saba sasa, hata ingawa Rais Xi alisema kwamba moja ya kanuni kuu za sera ya nje ya Beijing ni kwamba nchi zinapaswa kuheshimu mipaka ya mataifa mengine. Katika kauli iliyopeperushwa kupitia televisheni mwanzoni mwa mazungumzo yao huko Smackland, Putin aliambia Xi, tunathamini sana msimamo wa usawa wa marafiki zetu wa China kuhusu mzozo wa Ukraine. Tunaelewa maswali na wasiwasi wako juu ya swala hili, na wakati wa mkutano wa leo bila shaka tutafafanua haya yote kwa undani. Matamshi ya Putin yalikuja wakati Ukraine katika siku za karibuni imefanikiwa kutoa tena maeneo makubwa kaskazini mashariki mwa nchi hiyo ambayo Russia ilikuwa imeteka katika wiki za kwanza za vita. Putin alikemea kile alichokiita ulimwengu unaotawaliwa na Marekani, na akasema kwamba anaona Russia na China zikishirikiana dhidi yake. Rais wa Angola João Lourenço jana Alhamisi aliahidi kuunda nafasi za kazi kwa vijana wa nchi hiyo ambao haki zao zimekandamizwa, ambapo wengi wao hawana ajira, alipokuwa akiapishwa baada ya uchaguzi aliyokiri kwamba ulipingwa vikali na upinzani. Mahakama ya Katiba ya Angola ilitupilia mbali malalamiko ya chama cha UNITA kilichoshindwa katika uchaguzi wa Agosti 24 mwaka huu. UNITA, kundi la zamani la waasi ambalo lilipigana na chama tawala cha MPLA kwa takriban miongo mitatu, lilipata kura zake nyingi kutoka kwa vijana wanaohisi kwamba wametengwa na utajiri wa mafuta nchini humo. Wachambuzi wanahofia hasira zao zinaweza kugeuka na kuwa hasia iwapo wataitikia wito wa UNITA wa maandamano kuanzia Septemba 24. Usalama ulikuwa umeimarishwa si haba katika mji mkuu wa Angola, Luanda, jana Alhamisi, na UNITA, ambayo viongozi wake hawakuhudhuria hafla hiyo, ilishutumu kuwepo kwa maafisa wengi wa polisi kama juhudi za kukabiliana na uwezekano wa maandamano.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Mjumbe maalum wa Marekani anayeshughulikia masuala ya hali ya hewa John Kerry ameahidi kuunga mkono juhudi za Afrika kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa wakati akihutubia mkutano wa mazingira mjini Dakar, Senegal, Alhamisi. Mkutano huo ukiwa wa mawaziri wa Afrika na unawaleta pamoja zaidi ya mawaziri 50 kutoka kote barani humo kuratibu mapambano dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa. Annika Hammersklag anaripoti kutoka katika mkutano huo katika mji wa Senegal, na Sande Shomari anaisoma taarifa kamili.
Katika hotuba yake ya takriban dakika 20, mjumbe maalumu wa rais wa Marekani kuhusu hali ya hewa Kerry alisisitiza umuhimu wa ushirikiano katika vita dhidi ya mzozo wa hali ya hewa. Anasema sekta binafsi, mashirika ya kiraia, serikali na vikundi vya wakazi wazawa lazima viungane. Kerry alibainisha athari mbaya za mabadiliko ya hali ya hewa barani Afrika, ambayo ni kanda ambayo nchi 17 kati ya 20 zinazokabiliwa na athari kubwa zaidi na mabadiliko ya hali hewa. Pia alisisitiza juu ya tofauti kati ya mataifa yaliyoendelea na yanayoendelea. Nchi 20 ikiwa pamoja na Marekani zinahusika na 80% ya uzalishaji wa hewa chafu duniani ikilinganishwa na nchi 48 za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara ambazo zinazalisha 0.55% tu ya gesi chafu.
And is there a disparity in that? Yes, there is. Is there an unfairness built into that? Yes, there is.
Na je, hakuna tofauti katika hilo? Ndiyo ipo. Je, kuna ukosefu wa haki uliojengwa ndani ya hilo? Ndiyo ipo. Mazingira ya dunia haipimi ni wapi uzalishaji wa hewa chafu unatoka. Hakuna jina la nchi moja au nyingine kuhusu jambo hilo. Na ni muhimu kwa sisi sote sasa kujumuika ili kujua jinsi tutakavyolipia hilo na kulishughulikia.
Kerry anasema Marekani imejitolea kusaidia zaidi ya watu 500 million katika nchi zinazoendelea kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Mwongo huu kupitia mpango inayoboresha uwezo wa kuhifadhi maji na kilimo na miundombinu inayostahili hali ya hewa. Mkutano huo unafanyika kufuatia mafuriko makubwa na ukame katika bara zima ambayo imezidisha uhaba wa chakula, kuharibu miundombinu muhimu na kugharimu uchumi dhaifu mabilioni ya dola. Collins Nzovu ni waziri wa uchumi na mazingira nchini Zambia. Alisema amefurahi kuwa Amerika imerudi tena katika kupambana na shida ya hali ya hewa baada ya miaka minne.
America's leadership is required at this critical time. I think we want to urge America to come on board.
Uongozi wa Amerika unahitajika katika wakati huu muhimu. Nadhani tunataka kuhimiza Amerika kujiunga tena na kujiunga kwa njia kubwa. Ukweli kwamba John Kerry amekuwa akizunguka dunia nzima akihubiri kwa kila mtu kuhusu athari mbaya za mabadiliko ya hali ya hewa na kukusanya pamoja wafadhili hasa kwa ajili ya mataifa ya Afrika na hasa kwa nchi yangu ya Zambia, nadhani ni jambo la kupongezwa.
Kerry yupo katika ziara ya mataifa mawili ya Afrika ya Magharibi. Alianza ziara yake Jumatatu nchini Nigeria ambako alikutana na maafisa wakuu wa serikali akiwemo Rais Muhammadu Buhari na kuahidi kuunga mkono juhudi za nchi hiyo kuelekea kwenye nishati safi. Leila Benali ni waziri wa nishati na maendeleo endelevu wa Morocco na rais wa baraza la usalama la Umoja Mataifa la mazingira, alisema alishukuru kwamba Kerry ametambua mzigo usio haki unaobebeshwa nchi za Afrika linapokuja swala la athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Anasema matrilioni ya dola yanahitajika kusaidia nchi kukabiliana na kutoweka kwa viumbe hai, ukame na athari zingine za mzozo wa hali ya hewa. Kerry anasema Marekani itatangaza ahadi zaidi katika mkutano wa hali ya hewa nchini Misri mwezi Novemba.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. BMJ Muridhi anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden amesema kwamba vyama vya wafanyakazi wa huduma ya reli na waajiri wao vimefikia makubaliano ya muda kuhusu malipo bora na kuboresha hali ya mazingira ya kazi kwa ajili ya kuepusha mgomo wa huduma za reli nchini kote. Huu ni ushindi kwa maelfu ya wafanyakazi wa reli ambao wamefanya kazi kwa bidii katika kipindi cha janga la COVID-19 kuhakikishia familia za Marekani na jamii zake kwamba wanapata mizigo yao, kitu kilichofanya sisi kuendelea na maisha wakati wa miaka hii migumu, Biden alisema. Waziri wa kazi Marty Walsh alituma ujumbe kupitia mtandao wa Twitter kwamba makubaliano hayo yamefikiwa baada ya saa 20 za mazungumzo kati ya kampuni za reli na vyama vya wafanyakazi. Vyama vya wafanyakazi vimekuwa vikidai nyongeza ya mshahara na mazingira bora ya kazi pamoja na mabadiliko ya sera za kikazi, ambapo wafanyakazi wanasema kwamba zinaifanya vigumu kwao kuchukua likizo kwa ajili ya kumuona daktari. Wanachama wa vyama vya wafanyakazi lazima waidhinishe makubaliano hayo ya muda. Biden ameyaita makubaliano hayo kwamba ni ushindi muhimu kwa uchumi na watu wa Marekani. Ripoti za uwezekano wa mgomo huo zilizua hofu ya kuzorota kwa usafirishaji wa mizigo muhimu nchini kote. Na bunge la Marekani linaendelea na mpango unaungwa mkono na pande zote mbili za kisiasa wa kuimarisha uhusiano wa kibiashara na ulinzi na Taiwan. huku kisiwa hicho kinachojitawala kikikabiliwa na vitisho vipya kutoka kwa China. Kamati ya Seneti ya Marekani ya mahusiano ya kigeni iliidhinisha sheria ya sera ya Taiwan juzi Jumatano, ikifungua njia ya dola bilioni 6.5 katika ufadhili ulioimarishwa wa usalama kwa miaka mitano ili kupigiwa kura kamili katika baraza la Senate. Hatua hiyo pia itatambua Taiwan kuwa mshirika mkuu wa Marekani asiye mwanachama wa NATO. Lengo kuu la mswada huu daima limekuwa katika kuzuia na kuimarisha uwezo wa Taiwan. Mswada tunaoidhinisha hii leo utaweka wazi kuwa Marekani haitafuti vita au kuongezeka kwa mvutano na Beijing, alisema mwenyekiti wa kamati ya Senate baada ya kamati kuidhinisha mswada huo. Mwanachama mwenye cheo kikubwa katika Senate, Jim Risch, alisema mswada huo utaharakisha mageuzi ya kijeshi ya Taiwan na kupanua mafunzo kwa jeshi la kisiwa hicho. Rais Joe Biden aliidhinisha mauzo ya silaha za dola bilioni 1.1 kwa Taiwan mapema mwezi huu, hatua ambayo ililaaniwa kwa haraka na China.
Ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Moja kwa moja hadi Rutshuru, Kivu Kaskazini, katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tunaarifiwa kwamba wakazi waliokimbia vijiji vyao mbali mbali wakihofia mapigano kati ya serikali na waasi wa M23 wanatishia kurudi kwao, kwani serikali imeshindwa kuwaondoa waasi hao. Astel Malivika ana ripoti zaidi.
Ona, tunateseka, watoto viko na kufia humu njara, wanakosa cha hapana.
Huyu ni mmoja wa akina mama wanaopitia hali mbaya ya maisha pamoja na watoto.
Basi hapa ni kuteseka njala, watoto hawasome, chakula inakuwa kidogo, manake kukula inakuwa shida sana. Magonjwa, dawa haipatikane mzuri, watu viko banakufa kufa humu juu ya dawa kukua kidogo, hatupate dawa tena. Ya muhimu tunapata ginzi, tunaweza rudia kwa nyumba zetu, tunaikala, tunakuwa sawa vile tulikuwa tena.
Katika shule moja wilani Rutshuru, Kivu Kaskazini, asema watoto wameanza kufa kutokana na ukosefu wa tiba pamoja na malisho mabaya.
Tuko nateseka na ugonjwa, tunateseka na njara, tunateseka na kurara mubaya. Ona, mvura ikinanyesha inaingia mubashe.
Wengine wakisema watalazimika kurudi kwenye vijiji vyao japokuwa vinaendelea kudhibitiwa na waasi wa M23, kwani serikali imeshindwa kuwaondoa waasi.
Kitu ambacho tunataka government ifanye mbinu zote turudi kwetu, kwa sababu maisha ambayo tunapitia hapa inazorota sana.
Wengine nao wakiwa na shaka.
Kuna hivi vetrine namaliza kule mimea yetu, hatuna kwa kuishi tena. Manjanja wanabomola viti ya mingi yote walisharibisha kwa
kurudi kwao, kwani nyumba zao zipo katika hali mbaya.
Bare babandi benye biko kule nayo bashaka mariza vyetu, banabomora manyumba, banakata mirango, banatosha kwa manjanja. Unafika kure unajitangu naenda emelea kure, banakufungia kure huko, mwenye iko napata shida banamuia kure.
Inosanda Gije ni kiongozi wa wakimbizi wanaopatikana uhamishoni wilayani Rutshuru.
Tuliweza kukimbia maeneo zetu. Hapa watu wanaishi maisha mabaya sana. Watu wanalala hata nje, wengine wanalala wengi ndani ya mavyumba vimoja vimoja. Ukaingia ndani ya masomo kama vile Epe Rugabo, Epe Orebu na wengine masomo yote, watu wanalala ndani ya condition ambazo hazifurahishi, na hiyo inakuwa shida mingi kunako afya.
Wanawake wakishutumu rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pamoja na serikali yake kuwa chanzo cha mateso wanayopitia kwa sasa.
Ule president ndio anapasha kututetea sie, kwa sababu yeye anaikala kwa ile kiti ni juu yetu. Kama hatuko hawezi ikala kukiti, na ni yeye ndio anapasha kututetea. Abapige basoda ni mingi, tuko na basoda daele, lakini yeye njo mwenye anaacha wanaikala kule. Basi wale wa M23 ni ba mingi kushinda wakongomani wetu. Ona, tunateseka, watoto viko na kufia humu njara, wanakosa cha hapana.
Hussein Malivika, VOA, Dar es Salaam, Tanzania.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC.
Familia za waathirika wa ukatili wa polisi nchini Nigeria zimelipwa kiasi tofauti cha fedha kama fidia katika hatimisho la uchunguzi uliofanywa na jopo lililoundwa la kuchunguza matukio yaliyoripotiwa ya unyanyasaji na udhalilishaji mikononi mwa maafisa wa usalama. Hundi za malipo hayo zilikabidhiwa kwa familia zilizoadhiriwa na tume ya haki za binadamu ya Nigeria, ambayo sasa imeahidi kwamba italinda haki na ustawi wa raia. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohengbe ana ripoti zaidi.
Wale waliolipwa fidia ni pamoja na wale ambao wana familia wao waliuawa bure na polisi, wale ambao wameripotiwa kutoweka baada ya kukamatwa na polisi, wale waliozuiliwa kimakosa pamoja na waliopoteza mali binafsi, na wale waliojeruhiwa ikiwa ni pamoja na kukatwa viungo vyao wakati wa unyanyasaji uliofanywa na maafisa wa polisi. Katibu mtendaji wa tume ya haki za binadamu Tony Ojuku alisema tume hiyo sasa iko tayari kulinda haki na ustawi wa Wanigeria.
Various governments in the past have done their best to promote the rights of Nigerians. However, we think that this time around we want to elevate the level of protection of human rights.
Baada ya maelezo ya kina ya kazi iliyofanywa na mahakama ya uchunguzi iliyoongozwa na jaji Suleiman Galadima, hudi za kiasi mbalimbali cha fedha zilitolewa kwa familia za waathiriwa kama njia ya serikali kuonyesha kwamba inajali maslahi yao. Familia zilipokea fedha hizo ziliwaambia waandishi wa habari kuhusu hatima ya jamaa zao, ambayo serikali sasa imezilipa fidia kama njia ya kupunguza uchungu wao.
My petition was in respect of Matthew and Patrick Ella.
Ombi langu ni kwa niaba ya Matthew na Patrick Ella, ambayo hatujawaona tangu Oktoba 2020. Kaka mdogo wangu alitoweka.
They couldn't find him again.
Jumla wa maombi 194 yanayohusu matukio ya ukatili wa polisi yaliletwa mbele mahakama ya uchunguzi, na 192 yalikubaliwa na fidia zilitolewa kwa familia za waathiriwa. Raia wengi waliporwa na wengi waliuawa kinyume cha sheria na polisi chini ya kikosi hasa cha kupambana na ujambazi kilichovunjwa, ambacho sasa kinafahamika SAS, kufuatia maandamano yaliyofanywa na maelfu ya vijana kote nchini mnamo mwezi Oktoba wa 2020. Serikali nyingi za majimbo zimefanya vikao vya mahakama na kulipa fidia kwa waathiriwa na familia zao. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa Sauti ya America, Washington.
VOA Mitaani.
Katika VOA Mitaani hivi leo, vijana nchini Kenya wameitaka serikali mpya kuwazingatia katika swala la ajira wakati shughuli za bandari ya Mombasa zikirudi rasmi. Mwandishi wetu Salma Mohamed amewatembelea baadhi ya vijana wa maskani ambao hawana ajira na kutuandalia makala yetu hivi leo ya VOA Mitaani.
Kwanza tashukuru, unaona? Alhamdulillah kwa poti imerudishwa. Kwa sababu gani? Yaani kama kijana wa pwani, ajira zitakuwa kwa wengi, unaona, vibarua hapa na pale, umeona, kuliko yani naongelea kwa niaba ya vijana wote, unaona, kuliko kubaki bana nyumbani maskani kuvuta bangi au kuwa vichoroni ile kukabia watu ama nyemo sikara jamani, watu wakikabwa vichoroni, hilo si jambo la maana kabisa, unaona. So tutashukuru kwa sana, kwa sababu poti ikiwa kama hivyo, vibarua vitakuwa, yani tutakuwa busy all the time, yani maswala mengine ya stare stare itakuwa hamna, unaona. Sasa vijana sisi tutafurahi kwa kweli poti kurudishwa
kwetu bana, itakuwa faida sana, tena sana, tena faida kubwa sana. Hapo vijana tuko wengi mana. Vijana tuko wengi. Kazi twatarajia watupe kazi, watu andike kazi. Vijana wa Mombasa wapate barua baba. Vijana tukishapata ajira kama vile, wewe utaona kama mambo ya uhalifu huku mitaani yatapungua ama yataongeze. Huku mitaani wanaofanya uhalifu sana ni watu ma jobless. Urongo huko hivi.
Kweli.
Watu ma jobless ndio wanafanya uhalifu mitaani. Sasa tukipata kazi kama hivyo, uone itageuza watu wengi sana. Hata wale wanaoiba, kuna watu kupora ndo kazi yao. Watu ishi na kupora baba. Watu pige mapanga na watu ndo waende wakapike sima watu wa. Sasa ile mambo sisi hatuataki. Wakisha tuletea ipoti, watatokuwa na mengi. Alafu kabisa pia nasikia kama zile poti kishafunguliwa, meli zikianza kuingia ingia huku kwetu. Ushaona sasa, ona kama ile poti kifunguliwa, kama vile irigeshe kama hapa kutoka Naivasha ilete hapa, pia itaongezea nini nchi yetu mapeni yale madeni tunaodaiwa bana, ile madeni marefu. Na poti ukishafungulia kama vile tena, ukishafungua kama hata wasiweke idadi, ati waweke idadi za meli kuingia, ati wasiweke idadi 10 meli 10, waziache ngoma zitiririke kwa nchi ipate mavumba, watu wapunguze deni.
Kwanza nitashukuru kwa zaidi. Alafu nilikuwa ninaombi bwana, kama sisi vijana wengi wao hatuna elimu, unaona, lakini kazi ya mikono mashallah tumebarikiwa nao. Sasa kulingana na poti, kwa kweli wao wanataka madegree nini hasa, sijui mtatusaidia vipi serikali kupigana na hilo tatizo, maana hilo tatizo kwa kweli ndilo linalofanya vijana wabaki choroni, unaona, waibe. Kwa sababu gani? Kila wanapoenda wanazuiwa, bwana hujasoma, una kiongo fulani cha elimu. Naona sasa sijui serikali itatusaidia vipi.
Tumefurahi kwa poti imeregeshwa kwa pwani wenyewe, na vile vile zaidi ya kuendelea kufurahi ni tuone kama sisi vijana wa pwani katika ile poti vile iliporegeshwa na hii serikali ambayo, hii serikali mpya ambayo ndio imeingia kwa madaraka, je, tuangazia vipi kama sisi vijana ambao hatuna elimu? Mara nyingi mtu ambaye hana elimu anadharauliwa, lakini hiziko kazi za mikono tunaweza tukapewa sisi kama vijana. Katika serikali yetu iliyotoka, ukienda pale mpaka uwe na degree. Sisi hatuna degree. Vijana wengi hawana elimu. Vijana wengi wamekuwa wahuni. Uhuni wengi sana unafanywa na vijana kwa kuwa hawana kazi. Ukifika kama pale, kazi za mikono ziko nyingi, lakini zinapeanwa kwa binafsi. Pale mpaka uwe na mtu ndio upate kazi ya pale, hata kama ni ya kufagia. Lakini ile poti hatuna faida nayo sisi kama vijana wa pwani, manake mpaka huo usoma. Kwa nini serikali siangalie hao watu ambao hawakusoma wakawa na kazi yao? Wale ambao wamesoma sawa, acha wakae ofisini.
Tunapokaribia kukabilisha matangazo haya, namkaribisha tena BMJ Muridhi na muktasari wa habari.
Janga la COVID-19 bado ni tishio katika bara la Afrika kutokana na viwango vya chini vya chanjo. Kaimu mkurugenzi wa kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa, Africa CDC, alisema Alhamisi. Jeshi la taifa la Somalia SNA likisaidiwa na wanamgambo wa ndani Alhamisi liliwaua wanamgambo 18 wa Al-Shababu na kujeruhi wengine ambao idadi yao haijulikani katika operesheni iliyofanyika katika eneo la kati mwa nchi la Hiran, maafisa wa kijeshi walisema. Kiongozi wa uasi kutoka Chad aliyezuiliwa nchini Misri ameachiliwa huru kutoka jela na Rais Abdel Fattah al-Sisi, kulingana na ripoti ya Alhamisi kutoka kwa ndugu yake pamoja na serikali ya Chad. Rais wa Russia Vladimir Putin alisema Alhamisi kwamba anaelewa kuwa China ina maswali na wasiwasi mwingi kuhusu vita vya Moscow nchini Ukraine, akisema kwamba angemwelezea zaidi Rais Xi Jinping kuhusu hali hiyo katika mkutano wao. Rais wa Angola Joao Lorenzo jana Alhamisi aliahidi kuunda nafasi za kazi kwa vijana wa nchi hiyo ambao haki zao zimekandamizwa, ambapo wengi wao hawana ajira, alipokuwa akiapishwa baada ya uchaguzi aliyokiri kwamba ulipingwa vikali na upinzani.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Na kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Muridhi, producer wetu Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau na hewani tumekuwa naye BMJ Muridhi, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo kutoka hapa Washington DC.